galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha februari ee sanadka 2023-kana waa 7-iyo-10. waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daad. dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan maanta xaaladda abaaraha ee soomaaliya.
Waxaa soomaaliya haddeertan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku dhahdaa la waayey.
dowladda keliya ma aha, even hay-adaha caalamiga waxaa ka maqan, coordinationkiya maqan, wixii isku keeni lahaa ayaa maqan.
Hay-adaha caalamka ee samafalka bixiya ee Soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacaga aad u fara badan. Taqriiban waxaa la sheegaa 2010 ilaa hadda 8 bilyan oo lacag oo Soomaaliya inay hay-aduhu ay ku sheeganayaan Soomaaliya inay ku bixiyaan.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriya anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa booqasho dhowr maalmood ah maanta ku aaday Yurub isagoo ka qayb galaya shirka amniga ee Munich. Blinken waxaa sidoo kaleeto u safri doonaa dalalka Turkiga iyo Griiga ka hor 24-ka Februari oo ku aadan sanad guuradii ka soo wareegatay markii Ruushka uu duulaan ku qaaday Ukraine, iyadoo Turkigana uu haatan sii wado howlgalkiisa samata bixinta ah kadib markii dhulgariir xoogan uu burbur u geystay waddankaasi oo NATO ka tirsan usbuucii hore. shirka amniga ee Munich oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa furmaya maanta. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, madaxa NATO Jens Stoltenberg iyo diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yi ayaa ka mid noqon doona madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi sanadlaha ah. Blinken ayaa Munich uga qaybgeli doona shirar isdaba joog ah oo looga hadlayo sii wadista taageerada Ukraine iyo caawinaadda Turkiga iyo dadka Suuriya kadib dhulgariirkii xoogga badnaa ee ku dhuftay, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda. iyadoo dalkaasi Ukraine uu isu diyaarinayo weerar cusub oo kaga yimaada Ruushka, ayaa hogaamiyaasha reer galbeedka ee ku sugan ama tegaya kulanka waxay u badan tahay inay cusboonaysiiyaan ballanqaadkooda ah in ay taageeraan Kiev. sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareyka ayaa sheegay in Mareyka uu ka shaqaynayo xirmo weyn oo gargaaro dhanka ammaanka, kaasi oo lagu dhawaaqi doono ku dhowaad 1 sano ee duulaanka Ruushka ka hor. xirmo kale oo cunuqabateen cusub ah oo lagu beegsanayo Ruushka iyo wakiiladiisa ayaa sidoo kaleeto la fili karaya. sarkaalka sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareyka ayaa u sheegay wariyaasha inaysan jirin wax calaamado oo muujinaya in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin dhab ay ka tahay wadahadallada diblomaasiyadeed, laakiin Mareyka uu sii wadi doono inuu cadaadis saaro dhaqaalaha Ruushka si Putin uu ugu qasbo miiska wadaxaajoodka. samata bixiyaasha ayaa waxa ay soo bandhigeen dad badan oo laga soo badbaadiyey burburka hoostiisa dhulgariirkii 6 Febraayo baabi'iyey qaybo ka mid a Turkiga iyo Suuriya, iyadoo ay yaraanayso rajada laga qabo dad nool in la helo. hay'adda maaraynta masiibooyinka ee Turkiga ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ay gaarayso ilaa iyo 38,044 qof, taas oo tirada guud ee dhimashada ee labada dal ee Turkiga iyo Suuriya ka dhigaysa 14,732. Waxaa ubaala in dhimashadu intaas ay kasii badnaan doonto iyadoo kooxaha baadi goobkana ay soo saareen meydad badan oo burburkaasi laga soo hoos bixiyey. Dhulgariirkan oo cabirkiisu u dhammaa 7.8 ayaa noqday masiibadii ugu dhimashada badneyd ee Turkiga soo marta taariikhda casriga, in ka badan 10 maalmood kadib markii uu dhacay dhulgariirka xoogga badnaa. Samatabixiyaasha waxa ay habeennimadii xalay ay soo saareen ilmo, haweenay iyo 2 nin oo ku hoos jiray burburka, waxaana haatay shaqaalaha gurmudka ay bilaabeen nadiifinta magaalooyinka uu baabi'iyey dhulgariirka. Dadaalada kasoo kabashada ayaa ka socda deegaanada ay duufaan si adag ugu dhufatay New Zealand kadib markii duufaantaasi Gabriel ay sababtay jahwareer, taasi oo keentay dhimashada 7 qof, 10,000 oo qofna ay ku barakaceen. Duufaanta Gabriel oo ku dhufatay New Zealand haddii ka hor inta aysan soo gaarin xeebta bari ee jasiiradda Waqooyi. Duufaantaasi ayaa la sheegay inay kala guysa dhammaan magaalooyinka, waxaanay baabisa beerihii, xoolihii, kaabado iyo guryo ay dadku ku xandhimeen saqafyada hore. Warkeena dhegeystayaal, waana ka intaas. halka dhegeystayaal weli nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Toddobaadyadii ugu horreeyey ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukrain ayaa qaxootigu waxa ay u carareen wadamada dariska la ah dalkaasi, waxaana loo yaboohay in si xor ah ay ugu dhex safri karayaan Yurub. Hadda oo colaadda ay ku dhowdahay inay sana jirsato ayaa waxaa keliya ee yabohaasi ka taagan ayaa gaadiid lacag la'aana ama tren isagu ka tegaya Poland oo Jarmalka aadaya, kaasi oo qarashkiisa ay bixiso dowladda Jarmalka, dad mutadawiciin ahna ay ka shaqeeyaan. Henry Ridgewell ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray xuduudda Poland iyo Ukrain. Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo jeedinaya.
Waa tren toddobaadkii 2 mar xilliga habeenkiya baxa. Waxa uu ka tagaa magaalada Bersimizel ee xadka Ukrain isaga oo taga magaalada Hanover ee dalka Jarmalka. Waxaa loogu talagalay qaxootiga oo keliya hase yeeshee in meel laga raaca la helaa ma fududa. Goobta tareenka laga raacay Bersimizel, qolka sugiddu waxa uu noqday goob loo xidhay hooyooyinka iyo carruurta, iyaga oo hela calaamada gacanta laysaga xidho si loo hubiyo in iyagu ay ugu horreyn boos helaan. Isxilqaamayaasha hay-adda laanqeyrta cas ayaa habka ay wax u socdaan dusha ka eegaya. Waxaa inta badan loo soo bandhigaa laaluush hase yeeshee waxaa jira liiska sugidda oo sharcigiisa la adkeeyey. Alexander Harabarshuk iyo qoyskiisu waxay ka soo carreen magaalada Severodonetsk oo ah furinta dagaalka Ukrain. Kadib 2 maalmood ay goobta dadka lagu hayo ku sugnaayeen, qoyskiisu waxay heleen calaamada gacanta lagu xidho, waxayna isu diyaarinayaan nolol ay ka helaan dalka Jarmalka.
70% of the city has been destroyed. It will take at least
3 to 4 years. Magaalada waa la burburiyey. Waxay qaadanaysaa ugu yaraan 3 ilaa 4 sano in dib loo dhiso. Dabcan waan doonayaa inaan noqdo. Halkaas ayaan ku koray, aad bay u adkayd inaan ka soo tago. Waxaan arintan aan u sameeyay carruurta dartood.
Qayb kasta oo tareenka ka mid ah waxaa seexan kara 6 qof ama ilaa 8 qof haddii carruur yaryar ay yihiin. Sebastian Berlin waa isxilqaame ka tirsan hay-adda laanqeyrta cas.
Waxaan haynaa 4 qaybood oo treenkan uu ka kooban yahay. Waxaana jooga 210 qof oo calaamadii gacanta haysta, kuwaas oo magaalada Hanover u socdaali doona. Waxaan jeclaan lahayn in qaybaha tareenadu ay 5 ama 6 ahaadaan. Baahi weyn baan u qabnaa in tareen qaybo badan leh aan helo si aan dadka u wada deeqsino.
Hannaanku waa mid gaabisa, qorshana ku socdaa. isxilqaamayaashu masaaxo kasta oo ay helaan waxay saarayaan rakaabka iyo xamuulkooda. Qaxootiga doonaya inay Jarmalka tagaan ayaa ka badan boosaska tareenka laga heli karo. Dadka qaar ayaa awooday inay iibsadaan tigidhada tareenka, baska amaba diyaaradda si ay u tagaan Yurubta Galbeed amaba meele kasii fogfog, hase yeeshee qaxootiga badankii wax walba way waayeen, waxayna ku tiirsan yihiin adeegan lacag la'aanta ah. Dadka badidii way ku dheer tahay markaad eegto qabowga daran ee habeenkii. Olga waxay ka soo jeedaa magaalada Sietsif oo ah tuulo ka baxsan magaalada Bakhmut ee bariga Ukraine oo mid ka mid ah goobaha dagaalka ugu daran ee ku socdo.
Guryihii gabi ahaanba waa la burburiyey, meel la tago ma lahan. Tuuladu waxa ay burburiyeen xilli habeen ah. Ma garanayno meel aan wax ka bilowno. Guri ma iibsan karo, guri ma dhisan karo, meel aan ku noolaado ma garanayo. Ma garanayo rajadu sida ay noqonayso.
Xilligan la joogo, rajada keliya ee jirta waa in dagaalka laga carro, rajo laga raadiyo taageerada dad aadan aqoonin. Hawsha daabulidda oo laba saacadood socotay, 230 qof oo qaxooti ah ayaa lagu cidhiidhiyey tareenka, iyada oo tiradii loogu talagalay ay 20 qof dheeraad ku ahaayeen. Hadda waa 10:00 barkii habeennimo, tareenku waxa uu ka dhaqaaqay magaalada Bresemisl isaga oo 16 saacadood u soconaya magaalada Hanover ee dalka Jarmalka. Waa socdaal kale oo dheer oo nolo lagaga raadinayo dhul aan la dabeecad aqoonin.
Aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. Hay-adda xuquuqda aadanaha iyo arrimaha siyaasadda ee ka faalloota arrimahaasi oo fadhigeedu yahay dalkaasi Kenya ayaa warbixin ay soo saartay. Waxay kaga hadashay weerarada la xiriira ururka Al-Shabaab ee ka dhacay dalkaasi Kenya. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu sheegay in weeraradaasi ay kordheen 26% sanadkii 2022. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa warbixinta noo haya.
Warbixin ay soo saartay xarunta xuquuqda aadamaha iyo weliba daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loosoo gaabiyo CHRIPS ayaa muujisay in tirada weerarada argagixisa ay muddadaasi gaareen 77, halkii ay ka ahaayeen 10 sanadkii 2020. Dhimashada 116 qof oo ka dhashay weeraradaasi ayaa ahaa 116 marka la barbar dhigo dhimashada 100 qof oo ahaa sanadkii 2020. Badi dadka dhintay 2022 ayaa ahaa rayid, kuwaasoo 242 ka noqonaya dadka dhintay. Kooxda ay dhinacooda 83 xubnood kaga dhinteen dagaal ay kala hortageen ciidamada ammaanka, kaasoo keenay inay dhintaan 35 saraakiisha ammaanka Kenya ah iyo weliba sarkaal dowladda. Walow jiro korodh weerarada, haddana keliya 29 qof ayaa la xiray muddadaasi. Tirada ugu badan ee qabqabashada ayaa ka dhacday countiga Garissa, halkaas oo laga soo xiray 9 qof oo looga shakisan yahay dhaqdhaqaaqyo argagixiso. Weerarada ayaa ku urursan 4 degmo oo ku yaalla xadka Kenya iyo Soomaaliya. Madeira ayaana ahayd meesha ugu badan ee ay saameysay, iyadoo ay ka dhaceen 73 dhacdo oo argagixiso lala xiriiriyey. Laamu ayaana noqonaysa talabaad ee ugu badan, iyadoo ay ka dhaceen 21, halka ay ku sii xigtay Garissa oo iyadana ay ka dhaceen 19, iyadoo degmada Wajeerna ay waajahday 9 weerar argagixiso. Xogtan ay soo saartay xaruntan oo magaceeda loosoo gaabiyo CHRIPS ee weerarada argagixisada iyo weliba xariga la sameeyey ayaa qiimeyntooda dheerigahay ay muujisay in 77 weerar ee la sheegay ku dhawaad 50% lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Dhacdooyinka lagu beegsaday saraakiisha ammaanka ayaana kordhay 5 sano ee lasoo dhaafay. Sannadihii 2018-19 ayaana la diiwaan geliyey 16 weerar oo dhammaana lagu beegsaday saraakiisha ammaanka, iyadoo tiraduna ay ku booday 14 sannadkii 2020. Waxaana jiray hoos u dhac la arkay sannadkii 2020, iyadoo keliya 24 dhacdo la diiwaan geliyey. Xaruntana CHRIPS ayaa diiwaan gelisay 33 weerar oo la arkay sannadkii 2020, kuwaasoo lala beegsaday saraakiisha ammaanka. Si ka duwana sannadkii hore 2020, xariga lala xidhiidhiyey argagixiso ayaa laga diiwaangeliyey degmooyinka Nyeri, Nuraka, Kiwale, Tana River, Lamu iyo Laikipia. Xaggaasi ayaana waajahay caqabado dhinaca ammaanka oo kaga imanaya Al-Shabaab, kuwaasoo beegsanaya gaadiidka ammaanka iyo weliba qaar ka mida tuulooyinka. Weerarada argagixiso ayaa waxyaabaha kale ee lala beegsaday waxaa ka mid ah mashaariic ay ka mid yihiin kadakada Lamu ee loo yaqaana Laabsat iyo weliba Jidka.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaa soo jeedinayay Sharwac. Booliiska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo militari ayaa bilaabay howlgallo dhinaca amniga ah oo ka dhanaa burcad iyo hub sharci darro ah oo kusoo badanaya gobolka Rift Valley. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan in howlgalladaasi ay horseedaan xadgudubyo ay ciidamadu geystaan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta ka soo diray Nairobi, waxaana soo koobaysaa Saare Ilanuur.
Jimco wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka
Faaqidaad Toddobaadka ayaan se idiin soo hormari doonaa iyo Xasan Kaafi Qoyste.
Booliiska dalka Kenya oo ay taageerayaan ciidamo militariya ayaa howlgallo dhinaca amniga ah ka bilaabay gobolka Rift Valley oo ay dhowaanahanba ku soo bateen burcad amaba tuugo dhac u geysanaya dadka xoolaha dhaqda ee gobolkaasi ku nool, kuwaasi oo la dagaalamaya ciidamada ammaanka iyo dadka deegaankaba. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa bixiyey amarka howlgalka kadib markii saddex sarkaal oo ciidamada ka tirsan lagu dilay degmada Turkana, qaar kalena la dhaawacay. Burcadan abaabulan ayaa 10 sannadood ee ugu dambeeyayba dhaca ka waday gobolka, islamarkaana xadayay xoolaha nool oo ay leeyihiin dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolkaasi degan oo inta badan ay ku soo noqnoqdaan khilaafyo dhexdooda ka dhaca. Taliyaha ciidamada booliiska ee dalkaasi Kenya, Chofet Koome, ayaa ku adkeeyey dadka deegaanku inay joojiyaan duulaamada dhexdoodu ay isku qaadayaan ee qoloba qolo ku duuleyso, taasi oo ay tuugadu ka faa'iideysanayaan.
People of this region have no option. They must learn to coexist. This habit of one community.
Dadka gobolkan ku nooli ma haystaan jid kale oo aan ahayn inay bartaan sida ay wadajir uga bixi lahaayeen dhibaatada. Dhaqanka ah in qolo kasta ay ku duusho kuwa kale lama ogolaanayo inuu sii socdo. Awooddeeda waanu leenahay, waananu ku dhaqaaqaynaa.
Axmed Maxamed oo ah madaxa xarunta daraasaadka amniga iyo istaraatiijiyadda ayaa sheegay in tuugada gobolka ka jirta ay aad u daraynayaan inay xadaan xoolaha nool.
We cannot face any formidable force, whether it is police or military. In fact, right now, they're gone where? They're in towns.
Ma samayn karaan wax ficilo dembi ah intay ciidanku meesha joogaan, ha noqdaan booliis ama militari. Way isqarinayaan xaggee ayay tegayaan, magaalada ayay ku dhuumanayaan, ismana muujinayaan intaad meesha joogto. Cabaar ayay sidaasi isku nabayaan. Waxaad raadin hub, waxaad cadaadi saarisaa dadka deegaanka, balse burcaddii ma jiraan. Badanaa magaalada ayay ku jiraan. Marka ciidanku iska tago, ayay halkoodii ka bilaabayaan dhaqankii caadada u ahaa ee tuugnimada.
Toddobaadkii hore rag lagu tuhunsan yahay inay ka mid yihiin burcadda ayaa rasaas ku furay baabuur ay saarnaayeen dad rakaaba oo ku sugnaa degmada Turkana, waxaanay dileen 3 oo rakaabka ka mida oo mid ka midihii u ahaa arday. David Bukosing oo ah xildhibaan laga soo doorto koonfurta gobolka Rift Valley ayaa ammaandarada gobolkaasi ku soo noqnoqota ku eedeeyey khilaafyada joogtada ah ee dhex mara qabiilkiisa iyo kuwa dega degmada Turkana.
There's no order of grazing or let's say drinking water, and therefore the Pokot can push themselves to the river, and maybe this river is on the side in terms of administration of Turkana.
Dhinaca bulshadeedu degtee Bakoot ma jiraan biyo la cabo iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin dadku, sidaa darteed reer Bakoot waxay u guuraan dhinaca webiga. Webigana waxaa agdega qabiilka Turkaanada, kuwaasoo u arka in dhulkoodii lagu soo xadgudbay. Taasi ayaana keenaysa isku dhaca dhex mara labada qabiil ee gobolka ku dagaalama.
Ahmed Mohamed oo ah madaxa xarunta daraasadka amniga iyo istaraatiijiyada ayaa mar kale sheegay in dawladda looga baahan yahay inay sameeyso adeegyo badan oo dadweynuhu u baahan yihiin oo ah kaabayaasha horumarineed si loo yareeyo xoolaha la xadayo.
Those communities have lost a lot of animals. A lot of animals. They have gone down in terms of numbers, and therefore, when they see others who are doing well, they'll definitely go for them. Definitely. So the drought, climate change.
Dadka bulshada kamida ay xoolahoodi way ciroobeen. Sida darted markay arkaan dadka kale xaaladoodu ay wanaagsan tahay, waxay ku dhaqaaqayaan inay xaqooda aadaan oo ay xoolahooda damcaan. Abaarta isbeddelka cimiladu waxay raad muuqda ku yeesheen xaalada. Sida darted waa in lagu darsadaa qorshaha mustaqbalka. Dawladdu waa inay ka fikirtaa horumarinta, waa inay ka fikirtaa ka hor intaan xoolaha laga fikirin. Tallaabooyinkaasi oo dhammi waxay sahlayaan in loo adeegsado in nolosha dadku ay xasisho.
Howlgalkan ciidanka waxaa kale oo ku jira in dib loo soo celiyo xoolihii la xaday amaba dib loo caawiyo dadkii xooluhu ka baxeen si loo suurtageliyo in bulshadu si nabadgelyo ah iskugu dhex socoto amaba iskugu gudbaan, iyadoo badeecooyinkooduna si nabadgelyo ah ay isku dhex gooshi karaan dadkana noloshoodu ay ku soo noqoto xasilooni.
Sahra Ciidla Nuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waa faaqdada toddobaadka, waxaan ku eegaynaa xaaladda abaaraha Soomaaliya iyo qayladhaanta hay-adaha gargaarka ee soo taraya. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Quuste.
Jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta gebi ahaantiiba ku lafagurayno xaaladda abaaraha dalka oo meel halisa maraysa iyo sidii jawaab bini'aadinimo oo rasmi ah ay ku heli lahaayeen dadka ay abaaruhu saameeyeen oo gaaraya 8 milyan oo Soomaali ah, kuwaasoo sida hore loo shaaciyey 1,400,000 oo kun oo ka mid ahi ay yihiin caruur la ildaran nafaqa darro. Barnaamijka waxaa maanta marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doktor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniye Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo wasiir Baafo, dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka ayaa dhowaan ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2,600,000,000,000 oo dollar si wax looga qabto xaaladaha abaaraha sanadka 2023. Waxaana hay-aduhu sidoo kale ay sheegeen in 8,200,000 oo qof oo ku jira xaalad adag ay gurmad degdega u baahan yihiin. Haddaba sidee u aragtaa qayladhaanta xilligan hay-adaha gargaarka ka imanaysa? Maxaase dhici kara haddii aan dhaqaalahaasi la helin?
Awalan bismillaahi raxmaan raxiim. Abaaraha kan iyo ka hadalkooda muddaba waan ku dhex jirnay maartay. Waxaa Soomaaliya haddeertan ay ku dhex nooshahay xaalad lagu tilmaamo 5 xilli beereed oo ama roob oo maxaan ku dhahdaa la waayey. Marka wax cusub ma ahan, laakiin maxaa caado u ah hay-adaha caalamiga sanad walbaba dhammaadkiisa inay fiiriyaan sanadka soo socda wax la qabanayo iyo gargaarka loo geysanayo Soomaaliya loo geysanayo. Marka TV ku soo aaday waqtiga ku soo aaday, marka waxooda waxay ku dhamaadaan sanad, wixii sanadkii hore soo aruuriyeen December bay kaga baxeen. Marka hadda tan waa tii cusbeed waxa la fiirinayaa isha lagu hayaa sanadka cusub 2023 Maarte. Qayladhaantan waxay la socotaa qorshaha sanadeedka oo ay sameynayaan. Waxaa kaloo iyadana uu helisaa cabsida laga qabo xilligan soo socda laftirkiisa oo maxaan ku dhahaa haddii xalku xumaado run ahaantii macluushii laga yaabo inay dhacdo maarte. Waxaa run ahaantii maqan tababashaha waa maqan yahay. Waxay ahayd qayladhaanta hadda jirta sanad inaan lala sugin oo qorshahan lala sugin oo maxaan ku dhahaa horey loo sii aruuriyay ahayd. Lacagtana hadda ay ku warsadeenna waa lacag u dhiganta lacagtii sanadkii hore u dhiganta, wax yar baa ku kordhay. Maxaa jira dad baa soo kordhaya oo baraka cusub iyo ka imaanaya mataqaan xaaladahaas ay abuureen. Laakiin markaad fiiriso xitaa dalabka la sameynayo iyo dhibaatada maxaan ku dhahaa soo foole qiimeynteeda iyo qiyaasida maxaan ku dhahaa maalka loo baahan yahay in la geliyo, weli waxaa gacanta aan ugu jirnaa hay-adaha caalamiga ah, aan ugu jirnaa iyo deeq bixiyayaasha. waxaan maqan sida aniga aan hadda aan u arko kaalintii dowladda aad bay u maqan tahay. Dowlad iyada istareysa, waxeeda xogteeda iyada urursanaysa, qorsheheeda iyada degsanaysa, weli ma hayno maarte.
Waa mahadsantahay Duniye Maxamed Cali. Isla su-aashan,
horta dowladda waxyaabo badan ayaa ka maqan. Dowladda keliya ma aha, even hay-adaha caalamiga waxaa ka maqan. Coordinationkiyaa maqan, wixii isku keeni lahaa ayaa maqan. Waaye waa sida waxaan adkaynayaa in dowladda liidka ay qaadato. Horta dowladda wax bilow fiican ayay samaysay, ergay gaar ahay u magacowday. Waxay samaysay, waxaan ognahay madaxweynahato inuu tagay meelaha qaar oo abaaraha si ba-an uga dhaceen sida Baydhabo iyo meelo kale inuu tegay oo ka warayo. Marka waa bilow fiican, laakiin bilowgaasayt waxaa la rabaa in la dabagalo isla markaasna la sameeyo lead. Waa in lead la helaa oo dowladdeena lead garaysa ay adaan. In dowladda iyada wax loo tilmaamo ma aha, waa in iyada tilmaantaa baahida iyada ay soo bandhigtaa waaye. Oo tiraha baahidaanaan qabnaa maxaan nooga tari karaa. Marka midda kale waxa waaye arrimahan si fiican ayaa looga warhayaa. Haddaan nahay ururada bulshada, wacyigelin badan ayaa socoto. Waxaa jirto meelo badan oo baraarujin ah. Waxaa jirta to dowladda in meelo badan aan kala hadalnay oo nirimar xeer iyo fandhaal kala tagay in la hadlo ma ahan. Inta ku horeysa waa in la hadlaa, waa in ummadan loo waxyaa, waa isku tashi waa in la sameeyaa. In micnaha emergency keliya laga fikiro ma ahan, waa in laga fikiraa waxaan maxaa sababaya, sababaha keenaya. Hadda qayb ka mid ah waa la bilaabay dagaaladan micnaha nabadgelyo darada nimankan oo positionka ay keenayaan oo kaleeto waa la bilaabay oo waa tan socoto. Laakiin waxaa la rabaa in si wax lagu joogteeyo waa in beerihii laga fikiraa, waa in wadooyinka beeraha loo maraayo laga fikiraa, waa in ceelashii la sameeya, waa in warihii la qodaa. Waayo markii roob da-o waxaan arkaynaa in dad qaadayo beerihii in ay ba-ayaan. Waxaasoo dhan waxa waaye in la isku wado waa emergency keliya. Caalamkuna ma aha inuu ku mashquulo wax degdeg, xaalad degdeg ah oo markastaba xaalad degdeg aan ku jiro. Hadda waxaa saadaasha la sii sheegay guga inuu roob yaraanayo waa la ogyahay. Marka waa in laga sii fikiraa roob yaridaas hadday imaato maxaa la qaban karaa. Isku tashi waa inuu jiraa.
Doctor Shafahay, maxaa waqtigan ku soo beegay qayladhaanta hay-adaha gargaarka?
Wasiirka iyo walaal Duniwe intaba labadaba salaamay, aaduna waad mahadsan tahay. Fiodna iyo dhegeystayaasheeduna way mahadsan yihiin. Intaa kadib shacabka Soomaaliyeed si guud ahaan abaaraha ku dhacay, si hore loo sheegay 6 ama 5 waqti roobeed oo roobku yaraa baa jiray. Shacabka Soomaaliyeed oo markii horeba amni la-aan hayay, beerihii iyo dadku inay wax fashaan ama wax soo saartaan, wax soo saarkii Soomaaliyeedna uu dee intay dowladdii dhacday bay eber ahaa ama uu aada u liitay. Waxyaalahaasoo dhan oo isu tagtagay ayaa abaarahan keenaya. Hay-adaha caalamka samafalka bixiya Soomaaliya ka shaqeeya sanad walba waxay qabsadaan lacag aad u fara badan. Taqriiban waxaa la sheegaa 2010 ilaa hadda 8 bilyan oo lacag oo Soomaali inay hay-aduhu ay ku sheeganayaan Soomaali inay ku bixiyaan. Taas marka waxay tusinaysaa 8 bilyan meel lagu bixiyay annagu ma aragna hadda. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha arrimaha samafalka maaladhoweyd uu shir qabanayo wuxuu ka dhawaajiyey su-aashaas isweydiiyey xagee lacagtaasi aaday. Yani 8 bilyan oo lacag ah wadan la geliyey nooma muuqo. Saa darteed hay-aduhu sanad walba lacag bay qabsadaan. Waxaad moodaa marka inay ka faa'iidaysteen maadaama maamulkii Soomaaliya dowlad dhexe oo Soomaaliyeed oo wax ilaalisa oo iyadu wax qorsheysa oo iyadu wax toojisa oo iyadu awaamir bixisa oo meesha baahidu ka jirto iyo dad waxay u baahan yihiin waqtiga munaasabka iyo dadka munaasabka ku ah aan iyadu qorsheyn karin maadaama jirto. Waxay ka faa'iidaysteen hay-aduhu firaaqa jira ama goldoloolada jira ayay horta ka faa'iidaysteen.
Dunida dowladda Soomaaliya waxay dagaalo kula jirtaa ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale dalka waxaa ka jira abaaro ba'an oo lagu riiqday oo barakiciyay beeraleydii iyo xoolaleydiiba. Haddaba dawladdu awood ma u leedahay inay waqtigan isku wado dagaalka Al-Shabaab iyo abaaraha dalka ka dhacay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa isku wadi kartaa sababtoo ah waxa waa abaarta badankeed waxaan ognahay tii alle gooni waayay iyo roobkii oo yaraaday. Laakiin abaarta badankeed waxa keenay waxa waaye nabad darrada waaye. Dadkan hadda lala dagaalamaya oo oppositionka ah ayaa sababay, sababtoo ah meelihii ay ugu fiicnaa oo wax soo saarka wabiyadii iyo meelahii wax soo saarka oo dhan ayagaa ku habsaday. 15 sano ayay haysteen, 15 sano ayaa wadooyinkii la marin la ayaa wax. Waxaad ogtahay gargaarkii hadii la helo in muxuu ahaa uu ku baxayo muxuu daabulidiisi waxa keenayna dagaalka hadaan laga salgaar oo dawladda dagaalkan ay qaadin waxa waaye waligeed waa lagu jiraaya dhibaatada sababtoo ah waxa waaye maanta waxa arkaysaa dayaarad gargaar baa la keenay dayaarada intay qaadanaysa maxay sa qaadi kartaa waaye gargaarkii meesha ugu xoog badneyd oo la marin lahaa waa dhulkii dhulkiin ayaga haystay waad ogtahay hatoheer waxay soo gaarsiiyeen mar ay leeyihiin waxa ku qoran warqada macnaha jawaanka ku qoran inay dadka dhibaato ay qabaan awgeed jawaanka ay bedeli jireen cuntada oo jawaanka la ku rogi jireen ayagoo baahan oo ay gateen weliba marka waxa waaye dagaalka waqtigii loo baahnaa waana loo baahan yahay haddaan dagaalka la qaadinna waxa waaye abaarihii ayagaaba koosgareeyey dagaalka macnaha waa koosgareeyeyba waxa waaye 15 sano oo af iyo urbu uu bixi waaye haddii la iska fadhiyo oo wixii waa meesha way kasii dari lahayd intana way kasii darnaan lahayd laakiin hadda waxaad arkaysaa maalmahan in baabuur lagu maraayo oo ilaa galgaduud la gaaraayo meelo badan macnaha ay diidilo waaye
axmed daahir dowladdu awood ma leedahay waqtigan inay isku wado dagaalka ay kula jirta al-shabaab iyo ugurumashada dadka ay abaaruhu halakeeyeen aadad baan u mahadsan tahay dowladda soomaaliyeed 10 sano ugu dambeeyeyba hawshaas way ku jirtay dagaalkuna waa socday dowladduna wax unbay ka geysanaysay abaaraha iyo barakacyaasha laakiin waxaad ogaataa nabad la-aantu iyadaa keenta abaarta amni la-aantu iyadaa keenta barakaca in dadkii wax la gaadhsiin waayo iyadaa keenta in biyo dadkii la gaadhsiin waayo iyadaa keenta in wax la baran waayo iyadaa keenta dadku inay qaxaan oo meeshii degan yihiin intay ka qaxaan meel kala tagaan oo yacni kharashaadku uu dhabal noqdo waxaa keena amni darada keenta dowladdu waa inay amniga ay maxay ahayd culays saarto inta ay amniga culays saarayso waxa oo kale oo dhan waa in ay balaambii ka dhigto maxaa yeele haddii aan amni helo dadkeenna waa u gurman karaa haddaan amni helo dadku waa la gaadhi karaa hadii dhaqaale la gaadhsiin karaa dadku iyaga wax beeran karaa saa darteed waxaan isleeyahay waa la isku wadi karaa dowladdu lacag fara badan oo ay hadda ku bixiso iyadu ay ku bixiso abaaraha iyo dadka inay u gurmato ma haysato dowladda soomaaliyeed waan ognahay duruufteeda saa darteed waxa ay awoodo waxa waaye inay dhulka xorayso oo amniga boqolkiiba boqol ay fokus saartaan qaba haddii abaarihiina inay ka jawaabto oo hay-adaha la hadasho oy dhayladhaan gudbiso dowladaha aan walaalaha nahay ama dhanka xiriirka aan walaalo ka nahay ama xagga muslimnimadka islaamnimadka aan ka nahay gaar ahaan dowladaha khaliijka oo kale in ay qayladhaan u gudbiso oy hay-adahoodu ay mucaawimo dadka gaarsiiyaanna waa shaqa dowladda u taalla
wasiir baafo marka arrimahan oo kale laga hadlaayo caadifad uma baahna in la fekera loo baahan yahay soomaalida weligeedba wax ka ducaysan jirtay colii abaar inay u kulmaan sida hadda muuqato saadaash hadda la sheegaya guga soo socda waxaa loo maleynayaabaa la yidhi in roobka ay yaraadaan oo aada uga yaraadaan maxtaqanaa sida caadiga ahayd ay ka yaraadaan waa iska saadaal oo dhaboobi karta beenoobi kartana maxtaqanaa laakiin waxaa ku fiican in aad sharta u toogaysid khayr wax kama dhibe marka haddii la filayo roobkaas inay yaraan doonaan dad awalba iska nuglaa oo jilcisanaa baa haddana waxay geli doonaan xilligii ugu muhiimsanaa oo roobabka ugu badan la heli jiray oo daaqa mataqaanaa uu soo noolaan jiray xoolaha ay maxaan ku dhahdaa ku noolaan jireen oo beeraha mataq lagu beeran jiray haddii roobkaasi uu yaraado deerta ku xigta yacni waxaa la gala jilaal kale kusii xig yani waxaa muuqda dhibaataa muuqata diyaargarowga hadda laga rabaan waa inuu hadda uu bilowdaa si xoog lehna u bilowdaa go-aanka dowladda iskale inay isku wada iyo inay kala qaado iyadaa iskale laakiin haddii ay go-aansato inay isku wado waa inay la timaadaa marka qorsheheeda la timaadaa yani dadkaasoo barakici doona oo imaan doona waxay imaan doonaan waqti aan dadkii kaloo la joogeen ayn waxna u tari karin maxaan ku dhahdaa ayagana ay aada u noglaan doonaan marka diyaargarowga xoogga loo loo baahan yahay micneheeda waxay tahay dowladda waxa ay canshuuraha u aruuriso inay haddaba ikhaamiso
hay-adaha gargaarka
caqabadaha haysta waxaa kamid ah hadiiba gargaar la helo inay adag tahay sidii lagu gaarsiin lahaa dadka ku sugan deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin. Marka maxay tahay taladaada ku aadan sida arintaasi wax looga qaban karo? Aan siiyo Dr. Shaaf.
Waxaan qabaa hore waxaan u sheegnay dowladdu shaqadeeda ugu muhiimsan ay qaban doonto bilaha soo socota inay noqoto inta aan la gaarin waqtiyada laga dayrinhayo ee abaaraha adag inay dhacaan laga cabsanayo. Dowladdu waa inay isku dayday inay dalka intiisa ugu muhiimsan gacanta ku dhigto oo dagaalkan maalinna istaagaya maalinna dhaqaaqaya in haddii laga baaqsan karo ay dowladdu ka baaqsato, ay dowladdu ciidankeeda iyo hay-adaheeda amnigu ay isku dayaan waqtiga ugu horeysa ama ugu dhaqsiyaha badan inay dalka gacanta intiisa badan gacanta ku dhigaan. Kaa waa qodob. Qodobka labaad, hay-aduhu waa inay istaraatiijiyad sameeyaan iyagoo kaashanaya hay-adaha amniga iyo hay-adaha ururada maxalliga ah in bulshadaas meelo ay isugu yimaadaan oo lagu gaarsiin kara gargaarka haday biyo ahaatay iyo haddii ay meel ay galaan oo markaas si kumeel gaara ay u deganaanba waa in meelaha ugu dhowdhow ee gobolada laga gaari karo astaan ahaan laga dhigo si haddii inta laga gaari waa in dalka la xoreeyo shacabka meelahaas loo tilmaamo meelahaasna macaawimo lagu gaarsiiyo. Inahaas aan dhihi lahaa leanno kulli hadda shabaab kama filaayo in meelaha ay joogaan intay hay-ado tagaan ay gargaar gaarsiiyaan hore maanaan kulli uga baranin. Saa darteed waxaan isleeyahay inay dowladdu iyadu qorshaheeda ku darsato.
Wasiir Baafo, maxay tahay taladaada ku aadan sida dadka goobahaas ku dhibaataysan al-shabaabku gacanta ku hayaan sidii wax lagu gaarsiin lahaa?
Horta sidii ilaa ay haddeertaan loo soo dhaqmaya markaad fiiriso meesha ay joogaan al-shabaabku meeshuu jooga isagaa ka taliya cid kalena uma ogola inay meesha timaado wax bixiso. Laba jid baa dadka meesha u furan marka labada qolada wax bixinaysa inay ayaga heshiis la galaan oo meesha loo ogolaado inay dadku wax u geeyaan ama inay dadka markii laga xirto ay ka soo qaxaan dhulka ay joogaan oo halka kan ay soo aadaan meel ay ka heli karaan. Maarta waqtigaas waxay ahayd waqti dowladda aynan dagaal ku qaadin. Maarta hadda siyaasaddii dowladda way isbedeshay. Dowladda maxay samayn doontaa? Ma dagaalkii sii wadi doontaa? Meeshay ugu tegi doontaa? Mise waxay noqon doontaa si xawliga hadda lagu socdo markaad aragto in maxaan ku dhahdaa la gaari waayo? Haddii la gaari waayona dad badanoo waxaa dhici doona inta wax ku yimaadaan loona tegi waayo cid ka shaqaysaana la waayo mataqaana. Markaa dadku way soo qaxi doonaan. Hadday soo qaxaanna waxa weeye magaalay ku soo qaxayaan. Magaalooyinka waxay imaanayaan magaalooyin ayagaba biyo la-aana hayso oo kuwii horeba wax loo laayahay raashinna aan haysanin. Marka gadaalun waxay ugu noqonaysaa waxa weeye haddaad dagaalba haddiiba dalka u galay colaadii waxay ka dhalan jireen la yaqaano waxaan laga fursanaynin mas-uuliyadda koowaad oo u gargaarida dadkaasi waxaa iska leh dowladda. Dowladda waxaa la rabaa inay aad uga gedisnaato siday u dhaqmayso siyaabihii hore loogu soo arkay dowladihii dhisnaan jiray. Maxaa jira mas-uuliyadihii hore waxaa la saari jiray hay-adahan caalamiga ah ee deeq-bixiyaasha. Tan waxa ay mas-uuliyadda saaraysaa dowladda Soomaaliyeed bay saaraysaa. Dowladda Soomaaliyeed waa inay dhayalsan, waa in qorshe cad ay yeelataa, waa in maxaan ku dhahdaa ayan hadda inay hurdo isu diido oo loo soo jeesto oo wixii lagala tashan karo dadweynaha lagala tashan karo wixii iyada tale ay haysaba waa in haddeertaan ay aad u kala cadaadaan.
Mahadsantahay. Dunyahaye, dowladda ayaa la rabaa qorsho inay la timaado oo aan hadal ahayn ee ficil la jiro. Waa in micnaha qaabkii lagu geyn karo ma ahan in hay-ad caalami keligeed lagu daayo oo hadba laba kartoon ay ku geyso dayaarad 320 dollar lagu ijaaray, laba kartoon oo macal faleebe ah inay meel ku geeyaan ma aha. Waa in la xisaabtan adag ee accountable ay u noqoto dowladeen liidkan inay yeelato, ayna la tashato dadka waaye araga ah, ay la tashato wax waa laga qaban karaa meelaha shabaab haystaan. Tusaale yar markaan ku soo qaado, hay-ad aniga aan la shaqeeyo maxalli ah ayaa waxay suubisay 3 sano ka shaqeynaysay kanaal la dhaho Brim Secondaria, meesha ugu badan yihiinna waa waxa waaye ma diidi karaan shacabka haddii wixii gacanta laga saaro oo ayagii ay wixii wax soo saarkeena meesha laga keenaa galley cagaartooyda ay WFP ka keenayso markay beeraha baxaan, haddii galleyda iyaga soo saartaan laga gado oo shacabkii meesha deganaa ayaga la maalgeliyo oo kontraktki ayaga la siiyo
oo hay'adihii lacagtii wadeen meesha looga gato ma dhihi karaan lacagtii ma gadanaysay shabaab, mana xukumi karaan. Qidooyin badan iyo foormalo badan ayaa jirta oo wax lagu siin jiray oo dadka wax lagu gaarsiin jiray. Laakiin haddii loo daayo international NGO oo donor uu lacagtii soo siiyo oo inta dayaarad la raacaan laba kartoon oo biskud ah marba meel ka dejiyaan, taas ma anfacayso dowladda. Waxa waaye qorsho haka yeelato.
Dhegaystayaal, haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno xaaladda abaaraha dalka iyo qaabka loo samata bixin karo dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Waxaana barnaamijka marti ku ah wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniya Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. aan u soo laabta barnaamijka, wasiir Baafo meelaha ay soo buuxdhaafiyeen dadka deegaanadooda abaaraha uga soo barakacay waxaa ka mid a duleedka magaalada Muqdisho oo ay ku sugan yihiin kumanaan qoys oo aan haysan waxay dhuunta mariyaan, hoy ay degaan, iyo biyo nadiifa oo ay cabbaan. haddaba sidee dadkaasi wax loogu qaban karaa?
magaalada Xamar markaad tiraahdid iyo agagaarheedana dowladda dhexena mas-uuliyad baa saaran, dowlad goboleedkana mas-uuliyad baa saaran. waxaan hubaa in hadda waxyaabo badan ay socdaan, laakiin dadaalkii la rabay weli waa maqan yahay. dadkaasina waxay intooda badan waxay ku nool yihiin murqooda maartay magaaladay ka xogsadaan, waana wadna soo aragtay dhibaatada ay ku jiraan. hogaanka marka la leeyahay waxaa la rabo waxa weeye waqtiga dhibaatada lagu jiro in laga dharko. maxaan qabaa Xamar dadka jooga, dad waxaa ka buuxa diyaar lah inay deeqdooda ay gaarsiiyaan dadkaasi gaarsiiyaan, laakiin haddii abaabulka uu maqan yahay, ayagana dareenka uu ka maqan yahay, suuragal maaha dadkaasi inay wax gaaraan.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta arintaasayt wax badanaan ka hadalnay, maamulka gobolkan waa kala hadalnay waxyaabaha laga qaban karo iyo sida wax looga qaban karo. ilaa hadda tallaabo uu qaaday ma arkin, laakiin wuuba cusub yahay, waa u kaadinaynaa. laakiin wax looga qaban karo waxa waaye dhibaatada saa ula socotid adiga qoysta ah ma la socdo, dadkan korkooda dad baa ku shaqaysto, maalin kasta xeraal meel baa lagu geed qaadaa, dad la dhaho horjoogyaal dad bay ugu xareysan yihiin meel, wax la siiyo ama hay-ad ha bixiso ama qof muxsin ha bixiye kala goys waayo, inta lagu fafadhiisiyey raashinka ayaa boqol shilin oo shilin Soomaaliya la siiyaa, inta kalena la qaataa. waxaas dowladda nagama indha yara way og tahay, way ka warqabaan. waxaas horta in lagu xoreeyo waa in dhul la siiyaa dadkan, iyo dhulkiina dowladda iskala hoo bixin karto. waa in horta dhul dib u dejin la siiyaa, maalin kastaba goofa inta lagu fasho oo lauga lacag qaato ayaa haddana laga dumiyaa, haddana meel kalaa loo raraa. qof baaba wad dadka naftirkiisa slave trade-kiiba xilligii addoonsigeeba ku jiraanba qaxidaas keliya la arkaayay hoos ahaan waaba dad la haystayaal ah. marka dadkan dowladdu way ogtahay nagama indha yare, nagamana dhaga yare muddayna joogan. weliba waxaan ku rajo weynahay labada qof oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maanta ah waa dad joogay 30 sano meeshaan nala joogay, waa dad bulshada rayidka ka mid ah, waa dad dhibka aan maanta arkeena shalay arkayay ayagaa laga rabaa inay dhul bixiyaan oo dhul deegaana siiyaan dadkaas, islamarkaasna qorsho ama dib u dejin loo sameeyo ama dad magaaladii ka mid ah loo yeelo oo loo sameeyo. hata waxaa jirtay mar 16 degmo annaga nadaafada naftirkeeda food for worka loo sameyn karaa, dadkiina shaqaal loo abuuri karaa. lacagtan uu ninka qofkan qaadanayo bixinayo adan bixinayso jeebkeeda ku dhacaysa boqolka la leeyahay waxaa EVC loogu tuuraya, een qofkiina gaarayn waxna ummadii u qabanayn, qofkiina howlgab ka dhigayso waxaa loo baahan yahay lacagta ayada ah in magaaladiina waa lagu qurxin karaa, ayagana shaqaa loogu abuuri karaa oo shaqa abuur magaaladiina waa lagu nadiifi karaa, ayagana cuntadoodii qof uma soo xaadiri karo oo raashin ahaana loo siin karaa, dhaqaale ahaana loo siin karaa.
Doctor Shaafi, dadkan duleedka Muqdisho dhooban ee gobollada fog ka yimid ee abaaruhu soo dhibaateeyeen ee halkan raashinka biyaha iyo hoyla-aanta ku ah, sidee wax loogu qaban karaa?
horta waxaan isleeyahay 1991 laga soo bilaabay ilaa maanta Soomaalidu khibrad fiican bay u leedahay isgarab istaagga iyo inay walaalahood kolba meeshii baahan ee wax la gaarsiiyo khibrad baan u leenahay. Intaasna dadkii taagnaa urrada bulshada ay walaasheen dunida kamid tahay iyo culimada Soomaaliyeed iyo ganacsatada oo la iskaashanayo ayaa inta badan hormuud u ah, iyo marar fara badan oo shacabka Soomaaliyeed inta xamlooyin iyo wacyigelin adag la qaado meeshu wax ku dhacay si degdeg ah wax loo gaarsiiyo. Dowladda magaalada Muqdisho kale ma aha, magaalada Muqdisho dhexdeeda markaad joogto wadooyinka ma mari kartid, yani hooyada rafaadsan gacanta taageysa aad baad u yahay. Bulshada Soomaaliyeed waa inay iyada is wacyigeliso. Saa darteed dhaqaalaha Soomaaliyeed ugu badan markii Nairobi laga reebo xamar buu yaalla. Dadka Soomaaliyeed marka xamar jooga ee caasimadda jooga iyada oo ay dawladdu doorkooda qaadanayso, ururada bulshaduna doorkooda qaadanayaan, culimada Soomaaliyeed oo mar walba iyakuna hormuudana ay dhaqaaqayaan shacabka Soomaaliyeed, ruux waliba hal qof waa in uu kafaalo qaado.
Dunida marka laga soo tago dadaalada hay'adaha gargaarka, muxuu noqon karaa doorka shacabka, gaar ahaan ganacsatada iyo dadka kale ee muxsiniinta kaga aadan u gurmashada dadka ay abaaruhu halakeeyeen?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba way isu gurmataa. Midda kaliya ay ku fiican tahay waxa waa isu gurmashada iyo isku danqashada. Hal habeen waxaan xasuustaa waqtiyadii aan soo dhaafnay abaarihii dhacay, hal habeen gudaheed inaan fadhiisano idaacad 2 saacadood culimo iyo bulshada rayidka ah $80,000 in gacanta lagu qabtay oo kaash ah, ballanqaadka aan ku jirin habeennimadaas intii waa 2 saac gudahood. Marka ummada aaday isu gargaarta, alxamdulillaahi ada waaweyn oo adduunka aan kula tartamaynaan qabnaa, shirkado waaweyn waad maqashaa maalin kastaba dhaqaale bixiyaan. Meeshan keliya waxa maqan isku xirkii abaabulkii iyo isku xirkiya maqan. Abaabulkii isku xirkii hadday dowladdeena qaadato, annagana aan wacyigelintii qaadanno bulshadii rayidka hadaan nahay iyo culimadii, waxa waaye way fududaanaysaa. Waxaan aaminsanahay inaan ka maarano shisheeyaha, sababtoo 3 milyan iyo dheeraad ayaa bishii dibadaha keliya lacagta ka imaanto. Hadda naftirkeeda, taas naftirkeeda ciriiriya ku jirtaa, sababtoo dadkii lacagaha soo diri jiray waa duqoobeen. Dadkay dhaleen sidii uma naxariiso badna, ayaga naftirkooda wacyigelin u baahan yihiin, kasi fikrida u baahan yihiin. Maxaa lagu bedeli karaa arintaas? Marka waxa waaye horta waxaa loo baahan yahay iskaashi, ka qaybgal dadku in laga qayb geliyo wacyigelinta. Waxa waa wax yaraan ma aha, sida hadda uu madaxweynaha ka dhawaajiyey, hadda ka horno gudoomiyaha hadda jooga uu ka dhawaajiyo $1 dalka ku dhiso, haddana uu yiri $1 dalkaaga ku difaaco, $1 qofna wax kama dhibaayo. Laakiin halkii $1 qofkii abaabuli lahaa oo isu keeni lahaa bulshadii wacyigelinta u istaagi lahayd inaan iska soo dhex saarno waay.
Waa tahay Doctor Shafi, muxuu yahay doorka bulshada marka hay'adaha gargaarka laga soo tago?
Ninka ganacsiga Soomaaliyeed haddii uuna shacabka Soomaaliyeed maanta duruufaysan, haddii uuna garab istaagin berri wax ka iibsanay, ana shacabku ay baabayaan xaguu aadi. Yani isagoo xitaa aan isagoo dhaqaalihiisa iyo hantidiisa u danaynaya, ganacsatada Soomaaliyeed waa inay shacabka garab istaagaan. Qodobka labaad ee muhiimka waxay tahay habacsanaan baa jirta. Shacabka Soomaaliyeed waa inuu mar labaad isku soo noqdo, abaabul la sameeyo oo hay-adaha maxalliga ahaa ee samafalka dadka gaarsiiya iyagu ay dhaqaaqaan. Culimaduna doorka ugu muhiimsan shacabka Soomaaliye, shacab muslima waa. Yani maantana xaqiiq ahaan cidda kaliya ee ugu horeysa ee shacabka Soomaaliyeed gacantooda wax ku aaminayaan culimada Soomaaliyeed waa. Culimada Soomaaliyeed waa inay dhaqaaqaan, waa inay ururada abaabulaan, dowladduna dowrkeeda qaadato.
Wasiir Baafo,
horta kow in la wacyigeliyo, la dareensiiyo oo loo sheego dad waxaa jira xamar jooga 10 sano hadda dambeysana dhex jooga, laakiin aan weligood arkin dadkan la sheegayo 5 kilometer bay u jiraan meesha ku dhibaataysan la leeyahay, aan arkin ma taqaana. Dad badan oo kale magaalada ku dhex nool waxaa jira iyagana ku dhibaataysan maarta. Horta wacyigelintaas in la ballaariyo, khatartan inay soo korodho, in dad intaanay ka badan doonaan, dhibkan intaan uu ka weynaan karo, horta wacyigelintaasi laga bilaabo. Labo, dadku waa diyaar, cid wax ka qaaday la'yihiin. Marka dadkiis abaabuli jiray awl sababuli jiray dawladiina wax ka sugin bulshadiis abaabuli jirtay bulshada raidkeeda sababuli jiray culimadeeda iyo maxan kuraada ganacsatadeeda iyo wixii ayaga sababuli jiray waayadan dambeeta laakiinse waxaad moodaa waxaa ka dhumay istiridiga ka dhuntay ilaa ra'iisul wasaaraha uu ka fariisto oo golaha uu fariisto oo war uu soo saaro warkooda maqli meeshid waana loo yeer ayagana waxa la yiraahdaa dawladda ku soo biira hawshaasi haysaa firfircoonidii bulshada raidka la rabay iyada inay inta wax dareento ay iyada abaabulkeeda samaysato iyada ka hormarto cid kasta way maqan tahay taa horta ha soo noqoto haddii mar la is abaabulo dadku waxay rabaan waxbay bixinayaan koo waxay u baahan yihiin ciday wax ku aaminaan inay arkaan oo aan waxooda aan lunsanaynin meel cidlaan aan ku tuuraynin aan ku takrifalaynin labo waxay u baahan yihiin in la dareensiiyo in waxa kanayna ahayn wax laba beri saddex beri looga baxaye waxa kan sanadka soo socda waxa laga yaaba inay arintaana daba socotee la daba taagnaado mataqaanaa oo saas loo daba taagnaado dadka soomaaliyeed guud ahaan waa dad fiican maadaama ay aaminsan yihiin diinta muslimka ay aaminsan yihiinna waxay aada u aaminsan yihiin wax kastoo ay la baxaan waa sadaqa ayaga aakhira kaga horeysa usoo noqonaysa mataqaana
gebagabadii aan maraynaa doctor shafi howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mid a deegaanada dalka waxaa ka dhasha in dad hor leh ay dagaalada ka soo cararaan oo goobaha colaadaha ay ka soo baxsadaan oo ay ku soo biiraan kuwii kale haddaba xilligan maxaa dowladda looga baahan yahay inay ka hirgeliso deegaanada al-shabaab laga xoreeyo si looga hortago in dadka ay dhulkoodii ka soo barakacaan
horta dowladdu way qaybo badan tahay halkan dowladda leenahay dowladdu wasaaradda caafimaadka ku jirta wasaaradda maaliyadda ku jirta wasaaradda beeraha ku jirta wasaaradda dib u dejinta iyo raashin bixinta ku jirta dowladdu si mar walba markii ay meel tagayso waa inay horta qorsho ay ku tagto shacabka soomaaliyeedna waxa uu u baahan yahay waa wax iska cada waa in hay-adihii la wacyigeliyo oo isagoo wax diyaarsan yahay meeshii marka horeba la tago kadibna waa in iskooladii la furo oo dadkii meesha waxbarasho biyo la raadiyo oo meesha haddayna biyo lahayn ugu horeystaba dee barakac uu imanayaa oo bal ceelal in la qodo la isku dayo dowladda duruufteeda mar walba waan ognahay saa darteed dowladdu haddii ay qorsho ku dhaqaaqdo qorshahaas waxbu badbaadin karaa laakiin haduu dagaal iska madax furan oo ku dhufoo ka dhaqaaqo meel heblana aan gallo oo nimankii aan ka erin hadday noqoto waxaad moodaa dhibkuu badanayaa qodobka labaad aan si guud ahaan soomaaliya oo dhan ugu baaqi lahaana waxa weeye soomaalidu markii ay dagaal gasho way ogtahay waxa ka imanaya hadda waxaad ogtihiin maxay ahayd laascaano waxa ka taagan dadkii ka barakacay laascaano soomaalidu way wada gaadheen jigjigay qaarkood marayaan sidaa darteed dagaalada aan loo baahnayn soomaalidu way iska diiso oo barkacyada si loo yareeyo yacni hadda shacabka laascaano ka soo qaxay puntland bay culays ku hayaan waa in la gaadhsiiyo raashin hadda halkana laga dirayay ra-iisaraha iyo dowladdu xukuumaddu waxay diraysay dawo iyo dhakhaatiir bay diraysay waxaa u baahnaa kuwo kale shacabkaasi way deganaayeen noloshooday haysteen caafimaadkooday haysteen looma baahnayn saa darteed waxaan dhihi lahaa madaxda soomaaliyeed kama waantoomaan inay kursiga dad ku dilaan saa darteed waxaan dhihi lahaa nabaddu waa hore soomaalidu waxay dhahdaa nabaddaa naas la nuugaleh war bal nabaddii naaska ha laga soo saaro oo ha la nuugo
mahadsantahay wasiir baafo sidee dadkaas marka magaalooyinka soo aadaaya loo celin karaa oo goobtooda loogu celin karaa dagaaladuna u socon karaa
wallaahi sida keliya oo meesha loogu celin karaa waxay tahay dagaaladoo deg deg loosoo afjaro hadday daba dheeraadaan dadkuna ay maxaan kuraa dadka horta waxay la soo barakacayaan dadka marna waa naftooda la cararayaan caruurtooda iyo qoysaskooda iyo xabad bay kasoo cararayaan sida ay dhaqsaha ugu noqdaan meeshoodan waxay ku xiran tahay sida dagaalka islamarkiiba meesha uga joogsado haddii xoogaa yar oo nabada islamarkiiba laba beri saddex beri shan beri kusoo noqoto dad raba inay duurka joogaan maana ayagaaba meeshooda ku noqonaya maarata dadka way soo qaxayaan dagaalba hadduu jiro qax waa imaanaya qaxaasi waxaa la rabaa in loo diyaar garoobo dadku markay soo kacaan kulma degdega la siiyo dagaalkoo durba loosoo afjaro meesha oo dhaqsi nabadda loogu soo celiyo wixii lahayo fadhigooda loogu geeyo inta maxaan ku raadaa dhibta abaarta iyo biyo la-aanta iyo rob la-aanta ay jirtana lagu taageero meeshooda.
Adoo maasantay dunida howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda qaybo ka mid ah deegaanada dalka waxa ka dhasha in dad hor leh ay ka soo cararaan goobaha colaaduhu ka jiraan oo ay noqdaan barakac cusub. Haddaba si aysan taasi u dhicin, maxaa dowladda looga baahan yahay?
Waxaa dowladda looga baahan yahay meesha ay dagaalku ku qaado horta inay ku nagaan karto. Waxa ugu ba-an oo dadkan soo cararsiinaya waxa waaye waxay waaye aragka yihiin meelo badan intay dowladda qabsatay in dib looga soo nuuxo oo haddana dadkii lagu xasuuqo. Marka waxaan ku adkeynaynaa dowladda meesha ay qabsato in marka horeba qorsho sustainable oo aan maalin inta la galo maalin laga soo bixin ama iska roor ay noqonin meeshii la qabtaba qorshe loo dejiyo. kadib dibooshisin waxaan ognahay beelaha qaar hato in xukunkii maamulku marka ay isku qabsanayaan inaan lagu degdegin magacaabida oo maamulada ay magacaabayaan inta meesha ay ka noqonaysa meel degan aanan lagu degdegin in muxuu ahaan ummadaas nolol meesha loogu sameeyo oo meel nolol ay ka jirto laga dhigo oo waxyaabaha ugu horreeya dowladda tabarteeda waa ognahay tabarteeda ay ka qabato. Laakiin wax walba waxaa ka weyn in dad disiblinkoodi la hubo, ciidan disiblinkiisa la hubo, iyo dad deegaanka ah oo magac leh oo si gruub ama guddi ah loo xilsaaro oo meesha micnaha aan laga soo bixin inta maalinna la galo maalinna laga soo baxo oo dadkaatu kalsoonida ay ka dhunto, taas in aad looga fikiro oo xoog la saaro.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaanta Todobaadka oo imaanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha Cabdi Axmed Baafo, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Duniya Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi qoysta oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaad nagala socotaan idaacaddeenna galabtii wararka v o oo kaga imaaneysa Washington. Haatanna xaggii muusika ayaan jileceynaa, ku soo dhawaada codkii khatrad ahriga heesta sida laamaluuja.
Hadaba ilu huwa ilu layan Asida
sida laamalo shaah codkii khadrada aheer waxaa ay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.